Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
As dúas e 20. Queda menos dun mes para a celebración do Nadal. Fixemos un percorrido pola Praza de Abastos de Lugo para ver como vai a cousa, que se vende e como están os prezos. O que nos contan é que os prezos, como é habitual nestas datas, subirán nas próximas semanas, a medida que se vayan achegando os días grandes de festa. Isto fai que algunha xente, a máis previsora, estexa comprando peixe e marisco para conxelar. Chema Núñez falou con varios peixeiros da praza, Lorena, Isa, Ovidio e Marisol. Escoitámonos.
Que a meixa este ano o que queira marisco ou ben disposto a pagalo ou non come marisco. É que hai moi pouquiño, entonces subiron os precios dunha maneira e eu nunca vendín a centola. Antes de chegar a ponte de diciembre, a este precio, vai a 38,90, e sin ser grande. Xa che digo, isto podese poñer, polo menos, eu non che quero exagerar, pero a mellor chega aos 60 euros este ano, a centola por Navidades.
Está de momento bien, ¿no? El bogavante está 52, 56, dependiendo, y el camarón 69, 79, dependiendo del tamaño, pero ya la almeja sí que empezó a subir, debido a los incendios y que hay poca y la baja salinidad del agua, todo eso influye.
¿A cuánto está, por ejemplo?
Ahora mismo, la marinera gorda, 41, babosa.
O rape hoxe, xa vai a... El negro, estamos falando.
A
18 euros. Os de... Bueno, vais a poñer a 30 e pico, entonces...
Siempre dices, hai que apurarlo.
Hai que apurarlo, Hugo.
Que son os mexilos de Lorbe increíbles.
Bueno, a ver, dentro do que hai ahora mismo, están saindo moi bons, porque os de Ríos Baixas, aparte de estar un poquinho subidos de toxina, estes días non os deixan comercializar.
Tomaron nota de todos os prezos. Seguro que sí. No caso da carne, Rafa contounos que o que máis están pedindo os seus clientes, tamén como é habitual nestas datas, é o cordeiro. Ademais, están saindo outro tipo de produtos como as carrilleras.
A xente para o Nadal sigue pedindo o cordeiro, o produto estrela, digamos, xunto co polo, non? Polo, pavitas, pavos, veñen sendo os produtos máis demandados. A iso temos que sumarlle o tema das carrilleras, as carrilleras tanto de porco como de terreira, que a verdad pues, é outro producto que está salindo moito para este Nadal.
Todo o mundo trata de poñer o mellor dentro das súas posibilidades na mesa de Nadal. Ao final, o importante é xuntarse coa xente que queremos e facelo con saúde. Precisamente, a área de humanización do ULA organizou un show cooking de Nadal especialmente orientado a pacientes oncolóxicos. A iniciativa busca ofrecer ferramentas para que os pacientes podan gozar das comidas festivas sen empeorar os efectos secundarios do seu tratamento. Efectos secundarios como a perda de apetito, as náuseas ou os vómitos. Gloria Enríquez é a responsable de humanización no ULA.
Explicamos pasiño a pasiño para hacer una serie de recetas para que puedan disfrutarlas, ¿no? Como dije antes. Entonces, tenemos un lema con este taller, que es poner sabor a la vida sin que haya restricciones, respetando la salud. Entonces, invitamos a descubrir a todos los presentes un menú con opciones deliciosas y adaptadas a la enfermedad.
Na elaboración do menú participaron 8 cociñeiros e unha nutricionista, en contacto, evidentemente, cos especialistas en oncoloxía do propio Hospital de Lugo, Gloria Enríquez.
Para abrir el apetito, presentan dos cremas de calabaza, distintas. Luego, un puerro asado con mejillones y aguacate. Como plato principal, merluza de Burela al vapor. Y para poner el toque dulce, lo pone un bizcocho de frambuesa que se titula Aoede de frambuesa.
Qué fame, non si a estas horas. Por certo, xa que falamos tamén de sanidade, lembrar que se tes unha cita en atención primaria para hoxe ou mañá, o Sindicato Médico Omega e a CIGA manteñen a convocatoria de folga de momento. O paro está sendo bastante descafeinado polos servizos mínimos e porque outros 4 sindicatos desconvocaron a folga. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. O tempo, xo ben, non cambia demasiado, para hoxe agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros, pero non se esperan precipitacións. As temperaturas continúan sendo máis ben frescas, propias do mes de novembro, non hai que queixarse. A mínima baixou a 4 graus en Lugo e a 3 en Monforte. En canto ás máximas, chegaremos a 11 graus na capital, a 14 en Monforte, mentres que na Mariña a máxima subirá a 15 graus tanto en Viveiro como en Ribadeo. Por certo, en canto a Mariña, unha nova de última hora que adianta a organización do Resurrection Fest. 64 novas bandas se incorporan ao cartel do Resu para os días, entre os días 1 e 4 de xullo do vindeiro ano, do ano 2026. 64 novas bandas suman un total xa de 81 confirmadas, entre elas algunhas tan coñecidas como Iron Maiden ou Marilyn Manson. Por certo, poden consultar todas as bandas que se incorporan ao cartel do Resurrection Fest na nosa páxina web cope.es/lugo ou a través das nosas redes sociais. Son as 2:26, seguimos.
Mediodía. Cope en la provincia de Lugo.
Estar informado.
O Concello de Lugo anuncia un cambio na programación do 25 aniversario da declaración da muralla romana como Patrimonio da Humanidade e é que a previsión de choiva para o fin de semana obrigou a adiantar os 2 actos máis esperados e espectaculares. Falamos do espectáculo de drones e do desfile de recreación histórica. O espectáculo nocturno que contará con 155 drones sincronizados ao ritmo dunha composición do músico Abraham Cupeiro creada para a ocasión terá lugar mañá, venres, ás 7:30 da tarde. Será visible dende o miradoiro do Parque de Rosalía de Castro, 7:30. Unha hora despois, ás 8:30, terá lugar na Mosqueira o acto no que participan 20 asociacións de recreación histórica romanas e galaicas que colaboran habitualmente coa organización do Arde Lucus. Estamos nunha semana importante. A gastronomía de Lugo súmase á conmemoración do 25 aniversario da declaración da muralla como Patrimonio da Humanidade. Un total de 12 establecementos da cidade ofertarán unha tapa exclusiva inspirada no monumento. Trátase dunha iniciativa organizada polo Concello de Lugo en colaboración coa Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería. Esta proposta desenvolverase durante os días 28, 29 e 30, é dicir, venres, sábado e domingo. Busca involucrar a cidadanía nesta celebración. A taberna de Daniel, no casco histórico, é un dos locais que se sumou a esta iniciativa.
3 champiñóns con sabores diferentes e van metido nun pincho, hai sabor pois con xamón e allo, outro vai con gambas e queixo, outra vai con gulas e queixo, e facemos así como se fora un cubo da muralla, non sabes? Probamos os da casa, porque son empezo a viernes, mañá, vai ter boa aceptación. Cucumelos pódense meter de un, comelos 3 xuntos, pois velos aí. E cando foi o Patrimonio da Humanidade, a muralla, de facer unha comida arredor da muralla, que foi un dos organizadores, pois tamén me apetece poder axudar.
Con velas para camiñar polo Adarve, o BNG protagonizou este martes unha acción reivindicativa na muralla para reclamarlle a Xunta que garanta o bo estado da súa iluminación no monumento. O tenente de alcalde, Rubén Arroxo, denunciou que a poucos días da celebración do seu 25 aniversario como ben mundial, máis dun cento de luminarias do Adarve continúan apagadas.
Para ser concretos, 106 luminarias do Adarve están apagadas, a pesar de que moitas persoas a utilizan pola noite. Por iso, lle exiximos o seu titular, a Xunta de Galiza, ao Partido Popular, que é quen goberna, que poña en valor a muralla.
Tamén che contamos que o Concello de Lugo ven de iniciar as obras para transformar a antiga fábrica da Luz na beira do río Miño nun centro enogastronómico. Xa saben que esa fábrica da Luz é unha minicentral eléctrica con moita historia criada no século XIX e que pasou por moitos avatares. Finalmente será un centro enogastronómico. As obras xa están en marcha. E antes de rematar, contámosche que unha delegación formada por representantes da Consellería e do Ministerio de Cultura mantivo unha xuntanza en París cun comité de expertos da UNESCO. O obxectivo dese encontro era ampliar e aclarar cuestións sobre o expediente presentado en xaneiro para lograr a declaración da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade. O director de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, é optimista, opina que as sensacións seguen sendo moi boas para conseguir ese recoñecemento no 2026. Escoitas, mediodía na provincia de Lugo, agora con Pilar García de la Granja. Boa tarde para todos e todas.